Po všechna pokolení zůstane v troskách, nikdo už nikdy skrze ní neprojde. Obsadí sova a síček, vír a krkavec v ní budou bydlet. Bude nad ní natažena měřící šňůra pustoty a spuštěna olivnice prázdnoty. Její šlechtici tam nebudou povoláni ke královské hodnosti a všichni její velmožové nebudou ničím a tak dál. Tedy o čem tady prorok Izajáš hovoří? Mluví se tady o zkáze koho? Jedného území je to Edom. Kdo to byl, co to bylo za území Edom? To bylo území Ezava, kde bychom chtěli říci, to je to území těch, kteří byli úhlavními nepřátelé božího lidu ve starověku, tedy božího lidu Izraele. A boží soud teď přichází na Edom, na toto území, a tento soud je konečná zkáza, věčná zkáza. A ta zkáza je teď popsaná jazykem, který nám je cizí, ale ten jazyk chce říci, že to území prostě bude zlikvidováno a ta zkáza bude definitivní, bude tam smrt a ta smrt bude věčná, tedy že se už to nezvrátí, bude to prostě pusté území. Takže ještě jednou se můžete na to podívat. Řekne se tam, že něco o smole, o síře, o smole ještě jednou, že ten dým bude vycházet a neuhasne ve dne v noci. To je přímá citace, tedy v knize Zjevení, 14. kapitole. Potom se vám tam řekne, že ten kouř bude stoupat věčně. Ano. Já jsem byl mnohokrát v Edomu, je to v dnešním Jordánsku. Projížděl jsem křižem krážem a znám tam mnoha území a řeknu vám, že nikde tam není věčný kouř. Ano? Věčný dým, který by tam vycházel. Není tam smola a síra, která by vycházela a soptila pořád znovu a znovu. Není tam něco, jako co čteme potom dál, že ji obsadí sova a síček, vír a krkavec a bude nad ní natažena měřící šňůra. Víte, já jsem tam nikde nenašel měřící šňůru nataženou nad tím Edomem. A kdyby se tam šli a hledali, tak by se tam to nikdo nenašel, nějakou měřící šňůru. Ani by se tam nenašli potom nějakou spuštěnou olovnici. Protože to jsou všechno jenom popisy totální zkázy, totálního zničení území jménem Edom. To je biblický jazyk, takhle se vyjadřují lidé na Blízkém východě. Ano? Když se chce popsat, že ta zkáza je definitivní, tak se řekne, ano, ten kouř bude vycházet prostě na věky věku, den i noc. A totéž tedy musíte teď uplatnit do toho výroku v knize Zjevení ve 14. kapitole. Pisatelé, i přestože píší řecky, tak přepisují texty z hebrejštiny, z hebrejské Bible, protože to je jeden a tentýž duch, který dává stejné poselství. A aby se vyjádřilo to, že ti lidé, kteří odmítli Krista a odmítli spasení v něm, i přestože Pán Bůh pro ně udělal všechno pro jejich záchranu, tak se teď popíše tím barevným jazykem, velice barevným. Já jsem vám řekl, že kniha Zjevení je plná symbolů, za pomocí několika slov se chce vytvořit obrazotvornost naší mysli, abychom věděli, o čem je řeč. Tak se za pomoci tohoto barevného jazyka namaluje obraz, který je tedy tak tragický, že ti lidé, kteří odmítli svého zachránce, spasitele, Pána Ježíše, že pro ně už není další jiné šance. Jejich smrt je definitivní, oni nemají možnost vstát z hrobu, vstát z mrtvých, prostě jejich zkáza je pravoplatná a je pravoplatná po celou věčnost. Nikdo to nemůže zvrátit. A to je to smutné. Takže dobře, pojďme teď v té 14. kapitole, v té třetí části Evangelia je napsáno, Kdo kleká před čelmou, před jejich sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude mít toto odsouzení. Tedy tady bych chtěl teď komentovat, co to je ten cejch, ano, co to je to znamení. Znamení šelmy, cejch šelmy. Většinou, když o tom mluvíme, tak to musíme postavit taky do protikladu se znamením čeho? Se znamením Božím, se znamením Božího lidu. Jaké je znamení Božího lidu? Znamení Božího lidu par excellence je jaké? Je láska, že? O tom nemusíme mít žádné pochybnosti. Vidíte, to je všechno. Když je to pod soudem, tak to padá. Ale když je to dobře postavené, když to má dobré základy, tak to trvá. A trvá na věky. Takže znamení Božího lidu je předně láska. Jaké další znamení znáte Božího lidu? To jsou ovoce ducha, že? Které jistě musí být společné s láskou. Láska to není nikdy v izolaci. Znamení Božího lidu je v čem? Ano, je dáno sobotou. Máme na to mnoho textů, já je teď nebudu citovat, to znáte, takže nebude to, co známe. Ano, dáme si trochu jiné zázemí zde. Tedy dříve, než budu mluvit o tom cejchu nebo znamení šelmy, zkusme si něco říct blíže o znamení Božího lidu. V čem to je, v čem to spočívá? A já bych tady chtěl vám namalovat něco, to bude teď moje malůvka, takže pozor na to, ano. Tady toto znamenají, to jsou vlny, ano, nádherné vlny, ano, moře. A teď nahoře, na těch vlnách je něco. Co to je? To je ledovec, ano, ledovec. A teď mám pro vás otázku. Když byste viděli ledovec, tak kolik toho ledovce vidíte na povrchu a kolik toho ledovce je dole? Takže nahoře je toho kolik? 1/10. Výborně, jste dobří znalci, líbí se mi to. Tady se člověk vždycky hodně věcí naučí na tom Slovensku. A to už odcházím, vidíte to? No. Kdybych tady vzal ještě další týden, tak už budu mít třetí doktorát v tom případě. No. Takže já to zase budu muset někde napravit, no, ale... Takže 9/10 je dole, my to nevidíme, my vidíme jenom tady nahoře tu 1/10. A to je to, co bych rád, abychom si hned uvědomili, když mluvíme o znamení Božího lidu, nebo taky potom budeme mluvit o znamení šelmy, že to je vlastně něco podobného. Když mluvíme o sobotě třeba, anebo o lásce, tak to je to, co se vidí, to je to nahoře. Ale to má své zázemí. To není něco, co je v izolaci. Ano. Když mluvíme o sobotě anebo neděli, tak nestačí jenom mluvit o sobotě a tím to skončilo. Já znám spoustu lidí, kteří zachovávají sobotu a nemyslím si, že budou zachráněni. Dokonce znám i zprávu z Bible, že někteří lidé zachovávali sobotu a byli naplněni takovou zlobou a takovou nenávistí, že museli toho mesiáše, který přišel mezi ně a přišel za ně zemřít, museli ho zabít v pátek, aby tu sobotu potom mohli v klidu zachovávat. To je tragédie, přátelé. Můžete klidně svítit sobotu a můžete být strašně daleko od Pána Boha. To je to, o čem jsme mluvili předtím. Když mluvíme o tom třetím poselství, tak to třetí má to druhé. A to druhé poselství je řeč o tom duchu Babylona. Ano, lidé mohou být jako vycházet z Babylona a přitom mít ten Babylon v srdci, tak jako Lotová žena. Nebo mohou být i úplně mimo, že vyjdou a budou dělat to, co dvě dcery od Lota. Znáte celý příběh, to nemusím tady zdůrazňovat. To je to, o čem tady mluvíme. To není jenom něco udělat vnějšně, nějaký krok a potom si sednout a říct, jednou spasen, provždy spasen a glory, sláva, haleluja a můžu si dělat, co chci. To není pravda. Jestliže máme být spaseni, tak to je otázka růstu v Kristu, tak Mojžíš rostl den co den s ním, tak Boží lid rostl v minulosti, tak musíme růst i my. Tady sobota v pořádku, to je, na to máme spoustu biblických textů, to znáte, to vám nemusím vykládat. Ale to, co musím zdůraznit, je, že to je, ta sobota je dána do zázemí. A mě tehdy, když ta sobota bude tím viditelným znamením toho, co se odehrává vevnitř, že jsme opravdu vevnitř těmi Božími syny, a jak David se modlí, Bože, vyspituj mě, jestli tam je něco špatného, ale jestli to je, tak mi to ukáž a změň, já chci jít po té cestě věčnosti. Jestli tak to budeme modlit den co den a nechat se proměňovat Kristem den co den, tak potom ta sobota má smysl. Pak to ukazuje opravdu, že ta láska je v našem srdci, že ta Boží milost tam kraluje, že jsme lidmi, kteří jsou proměňováni, že vyzařujeme tu Boží tvář, že vyzařujeme Boží charakter, že to světlo je hřejivé teplo a že sloužíme správným způsobem. Takže nejde o to jenom mít správnou dogmatiku. Ano, tady. Jde o správnou dogmatiku. Víra, učení je velmi podstatné. Kristus o tom mluví, musíte věřit mému slovu, to, co já říkám, ne co říká druhý. Ano, dogmatika je důležitá, ale to všechno musí mít své správné zázemí, své konotace. Dobře, takže kdybych tečel na tuto krásnou malůvku pyramidy, tak bych to teď ukázal tímto způsobem. Špice, ta špice té pyramidy, to je to viditelné, to je ta sobota, ano? To je jenom ta špice. Abych to takhle uřízl a tady bych teď napsal znamení Božího lidu, ano? To viditelné, ano, co je tam, o čem se nám popisují ty zápasy posledních dnů, to je o uctívání. Koho budeme uctívat? A sobota tam má také své místo. Víte, že jsou v Bibli popsány určité události, kdy jedno přikázání najednou se dostane nahoru a na základě toho se pozná celé to zázemí. Třeba tři mládenci byli v Babyloně, byli na pole Dura a teď se hrála hudba a teď měli ukázat svoji lojalitu Nebukadnezarovi. A oni místo, aby se poklonili před obrazem, tak stáli. I co to bylo za přikázání, které bylo teď v jádru věci? Druhé přikázání a spojené ještě s dalšími. Ale to bylo najednou nahoře. Ano, to byl ten viditelný ledovec teď. A oni se museli rozhodnout, buď a nebo. Půjdou za Kristem, za Bohem, a nebo ne. A to jsou situace. A v závěru dějin to bude to viditelné, tedy to, co už vám nemusím vykládat, že to známe, známe to z literatury, to je otázka soboty, neděle. Ale to má své zázemí, jinak je to jenom den jako den, ano. Za tím zázemím, za tou sobotou nebo za tou neděli je celá struktura, je celý postoj, je celá životní orientace. A o tom tady mluvíme. Nemluvíme tady o nějakém dni, o nějakých hodinách, o nějakých vnějších aktech té nebo oné činnosti. Tady mluvíme o postojích k Bohu, který se potom ukáže. Takže toto by byla ta špice, ano, té pyramidy. A teď, co jsou ta ramena? Co je to zázemí? Co to je, na čem to všechno stojí? Řekněte mi, na základě biblického textu, jaké je znamení Božího lidu? Ano, my jsme už mluvili o lásce, takže já bych tady napsal taky na jednu tu stěnu jako láska, protože Kristus jednoznačně mluví, potom poznají všichni, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. To nemůžete zvrátit, to je nejkrásnější jedno z nejkrásnějších znamení. A jedině, když je láska a sobota dana dohromady, tak najednou ta sobota má smysl. Sobota bez lásky, to je zase jenom prázdný čas. To je jako sobota bez Krista, ano? Že ta láska s velkým N, to je Bůh. Dobře, co dál? V biblickém textu můžete mi teď v Trojandělském poselství najít místo, kde je popsána charakteristika znamení Božího lidu? Kdo oni jsou? Výborně, ve 14. kapitole, v tom 5. verši, oni následovali Beránka kamkoliv šel. Od něho čerpali morální sílu. aby byli jinými lidmi, aby byli přetvořenými lidmi. Perfektně, ano. To je ten beránek, život s beránkem, denní, každodenní život s beránkem, ano. Život s beránkem, ano. To je ten život s beránkem, ano. To je ten život, který máme popsán v závěru Trojandělského poselství, že tito lidé žili a umírali v Pánu, v Pánu. Oni žili v Pánu, proto taky mohli zemřít v Pánu. Vidíte, jaké je to důležité, to zázemí? To je to, z čeho to všechno vyvěrá. Jinak ten vrchol potom by nic neznamenal. To má své kořeny. Takže co dál čteme v Trojandělském poselství? Co je tím znamením Božího lidu? Výborně, Zjevení 14:12, to je text o identitě Božího lidu v posledních dnech a to je text par excellence. Není lepší charakteristiky. O čem je tam řeč? Tady je kdo, co se ukazuje? V tom velkém sporu mezi dobrem a zlem v závěru dějin se najednou ukáže, vykrystalizuje se. A co vykrystalizuje? Vytrvalo svatý. Kdo to je svatý člověk? To je někdo, kdo má gloriolu tady? Kdo je svatý člověk? Ten, kdo přijal Boží svatost, že? Vidíte to? Boží svatost takový člověk přijal. On je svatý, protože přijal Boží svatost. To znamená, že přijal Boží spravedlnost. O tom jsme mluvili včera. Ten člověk přijal Boží ospravedlnění. Přijal Pána Ježíše, je v něm. A je kompletně oblečen do jeho svatosti, do jeho spravedlnosti. A je taky proměňován touto svatostí, je to nový člověk. Vzpomínáte si na rukavici, jak Kristus dává nový život a potom jsme novými lidmi, kteří žijí podle toho, kam on nás vede, jak on nás tedy diriguje v životě. A pak s ním jsme už v nebi dnes. To je to, co máme, to je svatý člověk, který to je charakteristika. Tito lidé jsou svatí, to znamená, že by se srovnávali s druhými a říkali si, podívejte se, jak jsem dobrý a musíte jednat jak já. Ne. To jsou ti svatí, kteří přijali tu Boží svatost, to je vidět na nich, že oni chodí s Bohem. A tito lidé mají vytrvalost svatých. Co to je vytrvalost? Někdy se to překládá jako trpělivost. To jsou lidé, kteří mají ten dlouhý dech, víte? Vytrvali, dlouhý dech. To jsou lidé, kteří vytrvale, trpělivě jdou za Kristem, i když se jim ostatní vysmívají a posmívají a mluví všelijak. Oni vytrvale, trpělivě, cílevědomě jdou za Kristem. Nenechají se odlákat na cestě. Uprostřed těžkosti a problému jdou za Kristem, ano. Kdybyste šli do Jakubova evangelia, Jakub, říkáme normálně epištola, že já vždycky používám to slovo evangelium, tedy Jakubovo evangelium v těch posledních knihách Nového zákona, a šli do 5. kapitoly, tak tam byste našli krásnou charakteristiku toho, co to je ta vytrvalost, co to je trpělivost. 3 obrazy tam jsou, ale já teď o tom už nemám čas hovořit. Takže dobře, tady máme život s beránkem, tady máme tedy svatost, ano, kterou tito lidé přijali u Krista jako dar. Tady máme vytrvalost, ano, vytrvalost. Trpělivost, jdou stále za Kristem, cíle vědomost. Co dál je tam řečeno? Oni zachovávají co? Boží přikázání a víru Ježíšovu. Nebo také někdy překládáno jako věrnost Ježíšovu. Víte, tady máte jedno sloveso, zachovávají, terén, řecky, a potom tam máte jakoby dvě věci, které zachovávají. Co zachovávají? No, přikázání Boží a víru Ježíšovu. To je něco nádherného. Jedno sloveso se pojí na obě dvě tyto skutečnosti, na obě dvě tyto činnosti. Zachovávat terén znamená nejenom zachovávat, plnit, ale také uchovávat v neporušitelném stavu. Ano. Pečovat o. Ano. Žít tím. Oni tolik nezachovávají přikázání, jako žijí těmi přikázáními. Protože Boží přikázání jsou vlastně odrazem jeho charakteru. Co je Pán Bůh, to je jeho slovo, jeho přikázání. Tedy oni žijí tím Božím slovem. Nejenom, že to zachovávají, a zachovávají také víru Ježíšovu. Takže tady máte potom nejenom lásku, ale také máte poslušnost. Ano, poslušnost. Oni zachovávají nejenom čtvrté přikázání, ale kolik těch přikázání? Všech 10, ano. Poslušnost. Víte, je jednoduché se upnout jenom na jedno nebo na dvě. Ano. Ale všechno, to je ta integrita, o které je řeč v Bibli. Víte, před nějakým časem jsem slyšel příběh o jednom muži, který se zastavil v Americe, myslím, že to bylo v Burger King, to je takové to rychlé pohostinství, a objednal si nějaký ten burger, jak se to řekne česky, hamburger nebo něco prostě. No a teď, když dostal sáček, on si to objednal, když přijel autem, že tam jsou ty nájezdy, řekl to do toho mikrofonu, co chce, pak mu dali ten sáček, prostě vzal to a odjížděl pryč, a když už teď si to rozbaluje, aby se najedl cestou, tak zjistil, že tam není hamburger, ale že tam jsou peníze. A hodně peněz. A teď si říkal, no tak to někdo omylem mě dal. Přece to není možné a bylo tam opravdu několik tisíc. Potom se zjistilo, že ten majitel toho rychlého pohoštění večer, než odcházel, tak už nestihl jít na poštu do banky s penězma, tak to dal do toho jednoho sáčku a postavil to nahoru. No a on byl hned ráno jako jeden z těch prvních zákazníků a ten prostě pomocník, který tam byl, to nevěděl a prostě to šlo na tom pásu nějak a prostě tam se to vždycky dávalo, nějaké ty hamburgery, tak on to prostě vzal, dal mu to bez dalšího přemýšlení a on jel. Když on to zjistil, že tam je toto, že to byla, později věděl, že to byla sazba za celý den, co všechno ten obchodník vydělal, tak on se vrátil zpátky a čestně přišel za tím vedoucím, říká mu, tady asi nějaký omyl, já jsem dostal peníze místo hamburgera, já vám to chci vrátit. Majitel byl tím úplně šokován, to se mu ještě nestalo, aby nějaký člověk, který vracel peníze, a říká, víte to, počkejte tady, já musím zavolat novináře, musíme o tom udělat článek. A takže teď ho přemlouval, říká, ne, já už musím jít a tak dále. A už se vymlouval, pořád chtěl už odcházet, ale ten majitel pořád trval na tom, tak aby ho nakonec odbil, tak ten člověk, který se tak šlechetně zachoval, tak čestně zachoval, a říká, víte, netlačte to do toho, já vám musím něco říct, víte, ta žena, která je v autě se mnou, to není moje manželka. A to je ten problém. Víte, můžete být někdy jako krásní v něčem, ale pak to ujíždí někde jinde. Víte, novináři by přišli, pochopili a potom by mluvili s jeho milenkou a najednou by tedy se vyjevilo to, co zakrýval. A to je ten problém. Trnělské poselství nám ukazuje, že musíme být lidmi integrity. Oni chodí s beránkem kamkoliv šel. To nejsou lidé, kteří si hrajou, že mají masky na sobě. Ne, to jsou lidé takoví, jací jsou. Prostě buď a nebo. Buď jsou s Kristem, a potom se to tedy projeví ve všech oblastech života, anebo ne. Proto poslušnost je důležitá. A ta poslušnost je spojena s čím? Je tam napsáno, že ti zachovávají, plní, uchovávají v neporušitelném stavu, co? Ježíšovu víru. To znamená, že oni, to se dá přeložit tedy dvojím způsobem, že věří jako Ježíš, ano, že tedy mají takovou důvěru v Boha, takovou měl Ježíš ve svého nebeského Otce, anebo a také oni věří Ježíši, jeho slovu. To, co on řekne, tak to platí. Obojí je pravdou. Tam nemusíme diskutovat o tom, jestli to je genitiv takový nebo onaký. Víte, to někdy v gramatice se takhle musí rozhodovat. Ne, podle mého přesvědčení je to uděláno, ta obojetnost v té předložce, tam v tom spojení, je záměrná, abychom tam měli obojí v tom významu. Abychom tam měli to, že to je věrnost Ježíši, jeho slovu, to, co on řekne, ale zároveň to je nejenom víra v to, co on řekl, v jeho slovo, tedy všechno, co máme v Písmu svatém, ale taky je to víra Ježíšova, ta víra, kterou on důvěřoval svému nebeskému Otci. A to je to, k čemu máme jít. Takže víra. Víte, kdybychom měli čas, tak bych vám tady ještě něco řekl o hebrejském myšlení. Že někdy to hebrejské myšlení nám pomůže pochopit záměry, jak je to popsáno, v jakém sledu. A ten záměr je třeba tady v tom, že se jde od povrchního popisu věci k jádru věci. Od výsledku se jde tedy ke kořenu. A tady máte taky ten 12. verš, kde se nejdříve popisuje ta svatost těchto lidí, jejich věrnost, jejich tedy trpělivost, pak se jde k tomu, že oni zachovávají Boží přikázání, ale proč oni mohou to všechno ve svém životě prožívat? Protože oni věří Kristu a věří, jako Kristus věřil. Ano. Takže tady máte krásu toho, co je znamením podle evangelia trojandělského poselství, co je znamením Božího lidu. Amen? To je to, co máte v biblickém textu. Nemusíte chodit nikam jinam, mimo text a tam to vběchovávat. To už tam máte. Všechna poslušnost, všechna přikázání. Ano? A jistě to, co bude v závěru, v kontextu tedy knihy Zjevení, se ukazuje tedy, že to bude otázka uctívání. No a teď toto, co máte, můžeme teď dát do negativa, a sice na znamení šelmy. Opak Božího znamení je znamení šelmy, to je ten cejch šelmy. Takže všechno to, co tady máte teď pozitivně, si můžete zase přepsat opačně, že to jsou lidé, kteří si jenom hrají, že chodí s beránkem, ano. Sice se nechají něčím projít, ale ne vším. Proto jsme měli tu výzvu v Biblii. Můj lidé, Boží lidé, pokud opravdu žijete s beránkem, vyjděte z něho, z Babylona a připojte se tedy k věrným Božím následovníkům. Tady se mluví o pravé lásce, o pravé víře, o pravé poslušnosti, o svatosti. Tedy to opačné, to druhé, to je znamení šelmy. Takže to už si můžete domyslet, nám čas letí hodně, takže je to jednoduché. To je ten cejch šelmy, to je to znamení šelmy. To další, co bych chtěl teď ještě rozebrat, je jednoduchá otázka. Přijal už dnes někdo znamení šelmy na sebe, anebo ne? Přijal už, nebo nepřijal? Když jsme si řekli, že to je to zázemí a tady je to viditelné, tedy je to otázka soboty a neděle, přijal už někdo znamení šelmy na sebe, anebo ne? Dovolte mi odpovědět výroky Ellen Whiteové, ducha proroctví. Ta dává krásné zázemí k tomu. V manuskript 118, rok 1899. Svěcení neděle není ještě znamením šelmy. A nebude jim dotud, dokud nevyjde výnos, nutící lidi uctívat tento modlářský den odpočinku. Přijde čas, kdy tento den bude zkouškou, tento čas však ještě nepřišel. Ano? Tedy ještě není čas k tomu, aby se tedy řeklo, že to je teď to znamení šelmy. Ještě jsou mnozí, kteří upřímně zachovávají nedělní den odpočinku a jsou Božím lidem. To je to, jak jsme mluvili o tom předtím. Ale jsou také i jiní, kteří znají, co je znamením, co je pravdou, a pokud nejdou za pravdou, tak jistě pak nežijí podle biblické pravdy. Dovolte mi ještě vám přečíst jiný citát. Je to manuskript 51. z roku 1899. Je to v knize Evangelizace, strana 234-235. A tady se říká, nikdo ještě nepřijal znamení šelmy. Čas zkoušky ještě nepřišel. A teď se vysvětlí, kdy to bude. Kdy nastane doba, kdy lidé dostanou znamení šelmy. Takže poslouchejme dobře. Ona říká, v každé církvi jsou praví křesťané, tak i v římskokatolickém společenství. Nikdo není odsouzen, pokud neměl světlo a neviděl nebo nerozpoznal závaznost čtvrtého přikázání. Tedy na čem to závisí, aby někdo mohl jít tím nesprávným směrem? Musí poznat Boží pravdu. Nestačí to jenom oznámit, ano, nebo tady nějak jenom povrchně znát. Někdo dostává toto znamení jenom tehdy, když se vnitřně o tom přesvědčil, vnitřně o tom ví, nejenom třeba, že to slyšel nějak intelektuálně, ale vnitřně se najednou postaví proti tomuto světlu. Tak tento postoj odmítnutí, ten je velice závažný. To je ten postoj, který mě Pán Bůh nakonec zaznamenává. A teď poslouchejte dál. Avšak když vyjde dekret vyžadující zachovávání falešné soboty a hlasitý křik třetího anděla bude varovat lidi proti uctívání šelmy a jejího obrazu, dělící čára bude zřetelně narysována mezi falešným a pravým, myslí se falešným a pravým následovníkem Krista. Pak, a teď je to slovíčko pak, nebo potom, ti, kteří stále pokračují v přestupování, obdrží znamení šalmy. Takže co se tím tady říká? Dnes ještě nikdo to nepřijal. Přijme toto znamení někdo jenom tehdy, když zná pravdu, ale proti ní se postaví a bude to v době, tedy nebo lépe řečeno, vyvrcholí to v době, kdy vyjde výnos nutící, aby lidé zachovávali tento falešný, nesprávný den Božího odpočinku. Teď mi dovolte ještě tady pokročit dál. Rychlým tempem se přibližuje tato doba, když, a teď je to nejpřesnější popis, jaký můžete mít, když protestantské církve se sjednotí se státní moci, aby prosadili falešné náboženství, kterému naši předkové odporovali a kvůli němu byli krutě pronásledováni. Tady se mluví o protestantských církvích ve Spojených státech amerických, ano. Potom bude papežská sobota násilím prosazována za pomoci autority církve a státu. Nastane celonárodní odpadnutí od pravdy, to celonárodní, to je, se myslí, celé Spojené státy americké. Nastane celonárodní odpadnutí od pravdy, které přinese jen celonárodní zkázu, tedy zkázu celých Spojených států amerických. To je to, co je ve slovníku, který je to, když se řekne national ruin. Takže tady si myslím, je to velice jednoznačné, ale když řekneme toto a rozumíme teď tomu, tak co je naším úkolem dnes? Vést lidi k tomu, aby dnes dělali správné rozhodnutí. Že jestli to ještě není, to neznamená, že si teď můžu říct, tak dobře, tak si ještě počkám. Ano? To není záměrem této zprávy. Záměrem tohoto popisu je, abychom si uvědomili, jak je vážná doba a že situace vrcholí. Dovolte mi tady udělat jiné přirovnání ke kolaudaci. Víte, to, co, o čem tady mluvíme, přijetí znamení boží nebo znamení božího nebo znamení šelmy, ten cejch šelmy, to je vlastně jako s kolaudací domu. Jak je to s kolaudací domu? Kdy se ten podpis, ta kolaudace uskuteční? Na začátku nebo na konci? Ano, úplně až je to všechno hotové. No ale je možné dostat ty podpisy od celé té komise, toto razítko, za 5 minut, že si řeknete, no dobře, tak já teď ještě nebudu stavět, ale já to potom jednou udělám. Ano, a potom by byla doba, kdyby měla přijít ta komise a dát to razítko, to znamení. Stačí, abych 2 dny předtím si řekl, teď začnu stavět dům? Pochopitelně to nejde. Možná, že by se někdo modlil o nějaký zázrak jedině. Ale za normální okolnosti musíte mít aspoň několik týdnů nebo měsíců i při dnešní technice na to, abyste postavili solidní dům, abyste tam měli všechno hotové s elektřinou a stopením a se světly a se vším, co k tomu patří, aby teď přišla komise a dala poslední razítko. Víte, to je naše dnešní situace. My jsme dnes v situaci, kdy stavíme svůj dům. A záleží na tom, jak ho postavíme, tedy jak dovolíme Pánu Bohu, aby postavil ten náš dům, dům víry, abychom na to mohli dostat pečeť. Tedy my to musíme stavět dnes. Nestačí tedy si říct, já to budu stavět až někdy, když, ano, to jako bychom řekli, no Pane Bože, já ti ještě dneska za tebou nepůjdu. Až někdy, ano. Ne, když dnes slyšíte Boží hlas, říká Písmo svaté, říká Pán Bůh, nezatvrzujte své srdce, ale pojďte. Tedy dnes je třeba volat lidi ke správným rozhodnutím, ke stavbě, aby šli, protože čas konce je blízko a ten jde rapidnými kroky kupředu. Někdy se může zdát, že to je vždycky nějaká dlouhá doba, ale Pán Bůh má své hodiny a když Boží lid je hotový, on je hotový hned, aby přišel pro svůj lid. Mám už jenom tedy 5 minut, dovolte mi tedy ukončit jedním příkladem, jedním krásným příkladem. Tady si musím kousek toho smazat, aby to bylo zřetelné. Já myslím si, že mi stačí jenom dát ten ledovec dolů. Ledovec je studený, že? Takže to můžeme dát pryč. To tady nepatří do pravého náboženství, tam musí být něco krásně horkého, teplého, že zahříváme druhé lidi. Ta červená barva skutečně je dobrá, ta drží. Ano, takže to zkusme udělat takhle. To závěrečné, co bych chtěl říci, je v souvislosti s tím, co jsme četli a co čteme v Biblii a také i v tom výroku, že doba konce se rapidně blíží, ty poslední události, když přijdou, tak budou následovat velice rychle za sebou. No, to přirovnání je v tom, že když jsem byl jednou v nějakém určitém prostředí, tak někdo vyprávěl tedy něco o rostlinách, a tam vyprávěl o jednom leknínu, že ten leknín se speciálním způsobem rozmnožuje. A když jsem to slyšel, tak jsem říkal, tak to je krásný příklad pro mě, abych ho použil, když budu mluvit o těchto, o jiných souvislostech. Tedy, jaký to je příklad? Je to příklad o jednom druhu leknínu, který se rozmnožuje tím způsobem, že během jednoho dne se rozmnoží o velikost, kterou měl v předcházejícím dni. To znamená, že jestliže dnes ten leknín by byl ve velikosti tady této tužky, ano, tak druhý den bude ve velikosti 2 těchto tužek. Ano. A pak bude třetí den a bude ve velikosti tedy zase těchto 2 tužek, ale víc, ano. Takže ještě dnes by to bylo ve velikosti 1 dlaně, tak zítra to bude ve velikosti Kolika? Dvou dlaní. A další den to bude ve velikosti 4 dlaní. A tak postupně prostě roste tento lektín. Takže si teď představte, že bychom měli, dejme tomu, nějaký rybník, ano, nebo jezero. A teď toto jezero, já to tady namaluji jednoduše, tedy zelenou barvou, abychom to měli trochu barevné, že, jako přírodní. Takže máme tady rybník a teď dejme tomu, že 25. dne, ano, 25. dne by ten leknín zakryl celou plochu tohoto rybníku. Řekněte mi, kolik toho leknínu tam bude 24. den? Jenom polovina. Takže jenom tato jedna půlka, ano, zde bude 24. dne, 24. den. Kolik toho leknínu tam bude 23. den? Tam bude jenom jedna čtvrtina, ano? Kdybychom to tedy ještě tedy rozpůlili, to by byla jenom jedna třetina, jedna čtvrtina, 23. den. Kolik toho leknínu tam bude 22. den? Bude jedna osmina, ano, jedna osmina. Takže to je 22. den. Takže už rozumíme, jak to jde postupně. Takže když byste byli u toho rybníku první nebo druhý nebo třetí den, tak se vám zdá, že ten leknín je tady někde v rohu, že to ani nestojí za to si toho všimnout. Pak by šly dny, šel by jeden týden, to by se pořád tam bylo jako by nic. Druhý týden by přešel zase jako kdyby nic. Pak přijde třetí týden, zase skoro jako by vůbec nic. A najednou, jednoho dne je toho jedna osmina, tedy to už je trochu víc, ale zase nějaká velká pozornost, aby se tomu věnovala. Jedna osmina, jenom tady taková malinká část, ale když byste přišli další den, tak už to je jedna čtvrtina. Další den najednou jedna polovina a druhý den je konec. Už je všechno ukončené. První den, druhý den, třetí den, několik týdnů, ani to nepozorujete. Jak často lidé dnes říkají, a tato všechna slova, která máte v Bibli, to bylo a je a pořád se o tom mluví. Lidé nespozorovávají znamení doby, která jsou. A Kristus o nich mluví a znovu, abychom bděli, byli na pozoru, žili s ním. A potom přijde 22. den, trochu větší část, ale pak přijde následující, to už je jedna čtvrtina, pak na to jedna polovina a další den je konec. Všechno je zaplněno. Myslím si, že to je nádherný příklad toho, jak to bude s těmi posledními událostmi, které jsou popsány v Písmu svatém. Dneska se nám to může zdát, ještě mám čas, a ještě to nebo ono. Ne, není čas. Je doba kolaudace, ta kolaudace přijde velice brzy. Stavějte svůj dům, nestavějte ho na písku, ale na správném základu. Stavějte ho na Ježíši Kristu. Žijte denně s Kristem, zahřívejte lidi, nechte se protknout a úplně proměnit Boží láskou. Že ta úžasná láska Boží je vždycky proměňující láskou Boží. A dělejte to, co víte, to, co vám zjevil, že je pravdou, že je jeho vůli. Jednejte podle toho. Ne ze své síly, ze své moci, ale dovolte mu, aby on vás takto vedl. A když budete chodit s beránkem každý den, když budete věřit jemu a věřit jako on, když budete pěstovat tu opravdovou lásku v srdci, protože on ji vám bude dávat, budete sloužit tak, on sloužil nezištně, nesobecky druhým, budete i vy, budete v poslušnosti za ním. A ta svatost Boží se bude zrcadlit ve vaší tváři. Ta Boží tvář se bude zrcadlit ve vaší tváři. A pak se bude také i odzrcadlovat ve vaší tváři Boží sláva. Ta sláva, kterou odzrcadloval i Mojžíš, když stále více a více se učil chodit se svým Bohem. Poslední události půjdou rapidně rychle za sebou. Proto nás Kristus vyzývá, ano, žijte se mnou v úzkém společenství. Blahoslavený je ten, nejenom kdo slyší, co vám říkám, ale který to také činí, zachovává. Blahoslavení, kteří v Pánu umírají, protože jejich odměna jde za nimi. Tedy jak můžeme umřít v Pánu? Jedině tehdy, když žijeme s Pánem, když s ním žijeme den co den, když s ním chodíme s tímto beránkem den co den. Amen.